Я б хотів сказати, що я хочу не тільки перемогти, але й переконати. Більше того, мене не цікавить або майже не цікавить перемога без переконання. Victorious over death, hell, and the grave, we are made to be victorious. You are victorious in Christ, with Christ in our life. We are victorious in life. Вітаю любителів трукрайму. В першому епізоді другого сезону подкасту ВЛТК ми з вами досліджували і обговорювали життя та смерть кривавого диктатора Ніколая Чаушеску, який чверть століття тримав Румунію в страху. А сьогодні перенесемося в сонячну і спекотну Іспанію, проте не переймайтесь, від спеки вас врятує історія диктатора, від якої по-справжньому холоне кров. Ну що, вже здогадалися, про кого йде мова? Найрелігіозніший з усіх європейських керівників держав, який повернув в Іспанію монархію та знищив 450 тисяч іспанців тільки під час трьохрічної громадянської війни. Але при цьому втримав нейтралітет у Другій світовій. 36 років диктатури в Іспанії з іспанським генералом Франциско Франко. Почнімо ж, як завжди, з дитинства. Франциско Франко народився 4 грудня 1892 року у приморському місті Альфароль на північному заході Іспанії. Тогочасний Альфароль – база військово-морського флоту, на якому працювали обидва діди Франциско. Батько – Ніколас Франко, також мав адміністративну кар'єру і двічі побував на Філіппінах, тоді ще іспанська. Проте в 1912 році практично покинув родину через службу в Мадриді. У дитинстві Франко багато мріяв про море та хотів продовжити справу батька і дідусів. Але його мрія розсипалася, як скляна ваза, поруч з якою гуляла кішка. За сімейною традицією до морського училища вступив його брат Ніколас. Тому Франциско довелося вступити до піхотинського училища в Толедо, в якому він не був найкращим та не виділявся талантом. Закінчив училище 251-м з 312 випускників, отримавши звання молодшого лейтенанта. В 1910-му Франциско направили до 8-го піхотного полку Альфароля, а вже в 1912-му він добровільно вступив в колоніальні війська, які вели війну з Марокко. В Марокко Франко перебував аж цілих 11 років. За цей час він брав участь у купі битв проти незалежної держави Рів, проти римських кабелів, піднявшись кар'єрним сходом від лейтенанта до генерала. Служба в новому іспанському африканському протектораті дала можливість отримати бойовий досвід і створити хорошу військову кар'єру. Після поранення в 1916 році, у віці 23 років, він стає наймолодшим майором, коменданте, в іспанській армії, а в 33-річному віці – наймолодшим генералом. У 1926-му його призначають головнокомандувачем піхотною бригадою в Мадриді, а в 1928-му – головою знов створеної військової академії в Сарагосі. У квітні 1931 року в Іспанії відбулася революція. Король Альфонс XIII покинув країну, а влада перейшла до тимчасового уряду. 15 квітня 1931 року Франко виступив перед слухачами академії.
Отже, оскільки проголошена республіка і верховна влада знаходиться в руках тимчасового уряду, ми зобов'язані дотримуватися дисципліни і зміцнити свої ряди з тим, щоб зберегти мир і допомогти нації вирушити вірним шляхом.
Таким чином, генерал визнав республіку. Згодом військову академію в Сарагосі закрили, а Франко перевели в Ла-Корунью на посаду командира бригади. А у 1932 році призначили головнокомандувачем військами на Балеарських островах. Проте в лютому 1934-го мати Франко захотіла здійснити паломництво у Рим. Франциско супроводжував її до Мадрида. Дістатися до Рима їм так і не вдалося, адже мати, Пілар Франко, померла. А син вирішив затриматись у Мадриді. В Мадриді Франциско показав себе з хорошого боку перед військовим міністром-радикалом Ідальго, в результаті чого отримав посаду наймолодшого дивізійного генералу країни та Європи. 5 жовтня 1934 року Франко показав світу своє вміння діяти рішуче. Він придушив, а точніше залив кров'ю повстання в Астурії. Після цього його призначили начальником генерального штабу, а з березня 1935 року командувачем Збройними силами Марокко. Призначення начальником генерального штабу в травні 1935-го зробило його головним генералом Іспанії, адже ні президент, ні військовий міністр не були військовими. Так, Франко перетворився на одну з центральних політичних фігур, або як його ще назвали – довгу шпагу. На початку січня 1936-го президент був змушений розпустити кортеси, парламент, та призначити вибори на 16 лютого. Перемогу отримав лівий Народний фронт. Тріумфатори наказали терміново полишити Мадрид Франко, екс-командуючу військово-повітряних сил генералу Годеду і генералу Моло. Але патріотично налаштовані офіцери і не думали здаватися. Полковник Варела запропонував скинути новоспечених правителів. Сигналом для виступу стала вже легендарна фраза
«En toda España el cielo está vacío»,
що перекладається як «Над Іспанією безхмарне небо». Гарнізони висловили республіці недовіру. Почалася запекла громадянська війна, до того ж з відчутними інтернаціональними мотивами. Перший крок зробили республіканці, які направили телеграму із закликом про допомогу на адресу прем'єр-міністра Франції Леона Блюма. Вже 12 вересня на засідання Хунти національної оборони Франко отримав посаду головнокомандувача, а трохи згодом – генералісімуса. Що сталося після цього? Здогадатися нескладно. Франко заявив.
Перемогла Іспанія! Програла антиіспанія!
Проте, саме з ініціативи Франциско в середині 50-х почалося поширення ідеї замирення двох Іспаній. Символом пам'яті про братовбивство став меморіальний комплекс «Долина полеглих», зведений у 1959-му, в якому спочиває прах переможців та переможених іспанців. А в 60-х за ініціативи диктатора з учасників громадянської війни зняли карну відповідальність, тому політ-емігранти почали повертатися до Іспанії. Все життя Франциско був переконаний, якби не він, то Іспанію б очікувала доля комуністичної колонії Москви. То якою все ж таки була Іспанія в часи Франко? Англійський прем'єр-міністр Черчилль називав його вузьколобим диктатором з обмеженими поглядами. Офіційні видання Іспанії вихваляли Франко як «Кауділо де Іспанія пор ля грасія де діос», що перекладається як «Лідер Іспанії милістю Божою», «Рятівником нації», ним уявляв себе і сам Франко. Всі ці характеристики різні, але вказують тільки на те, що Франко був диктатором. Перш за все, принаймні 20 років украй жорстко аж до страт придушувалися будь-які політичні опоненти режиму. «Нація і далі розколота навпіл», зазначав у середині 40-х кореспондент британського «Таймс». «Половина переможців і далі тримає ногу на горлі переможеної половини, а та і далі кипить обурення». Німецький же посол Шерер оцінював перед новим 1941 роком кількість червоних, так називали утримуваних у франкійських в'язницях і концтаборах, приблизно 2 мільйони осіб. Це величезна цифра, особливо для країни з населенням в 25 мільйонів. Політика Франко базувалася на 4 стовпах – контрольованій економіці, автаркії, корпоративізмі та соціальній гармонізації. В кінці громадянської війни Франциско проголосив стратегію, яка втілилася в режимі автаркії. Прагнення до повного самозабезпечення країни всіма промисловими і сільськогосподарськими товарами. В грудні 1946 року Генеральна асамблея ООН закликала всі країни-члени відкликати послів з Іспанії. Водночас Франко вважав це значним плюсом для держави, адже іспанські підприємці позбувалися іноземних конкурентів і могли отримувати фінансову допомогу від уряду. Так, до 1951 року в Іспанії процвітав чорний ринок, а розподіл продовольчих товарів відбувався за картками. А в той самий час для реалізації економічного націоналізму генерал створив Інститут національної індустрії. Спочатку він очолював його сам, але справа виявилася настільки складною, що невдовзі він поступився керівництвом другої свого дитинства – відомому суднобудівникові Антоніо Суанчесу, який проголосив вищим пріоритетом нації – благо держави. Соціальні конфлікти Франко вирішував цілком у радянському дусі. З одного боку, жорстоко придушувалися будь-які спроби шукати шляхи покращення соціальних умов у боротьбі з режимом чи поза ним. З другого – вертикальні профспілки, які об'єднували і найманих працівників, і роботодавців, і були повністю контрольовані державою. Виступали арбітром у суперечках про умови та оплату праці. З 1951 року в Іспанії діяла безкоштовна медицина. Зарплати лікарі отримували від держави і не мали права брати оплату з пацієнтів. Франко намагався втілити в життя обіцянку про політику в інтересах нижчих та середніх класів, відкриваючи дитячі літні табори, створюючи будинки відпочинку та санаторії для населення. Та все ж таки різниця між Іспанією та іншими країнами Західної Європи була вкрай великою. Здавалося, що хмара іспанської відсталості і далі нависатиме над країною. Франко змушений був поставити під сумнів саму концепцію іспанськості в економіці.
Наші закони застаріли, оскільки багато які з них було ухвалено ще за часів Європейської війни, коли ще були живими Гітлер та Муссоліні. Треба модернізувати їх, зробивши гнучкішими.
Після створення меморіального комплексу, про який я вже згадував, найбільшого хреста у світі, під яким поховано прах усіх жертв громадянської війни, написом на якому був «Полеглим за Бога та Іспанію», прийнято було вважати першим сигналом про примирення та зміни політичного курсу. Відтак, Франко, якому вже було близько 70 років, здійснив істотний переворот. На сцену політичного і економічного життя вийшли, відсунувши традиційних фалангістів, Опус Деїсти, члени світської напівтаємної католицької організації Опус Деї, Справа Божа. Вони намагалися поєднати сучасний технократизм, динамізм індустріального суспільства 60-х років із традиційними католицькими цінностями і сильною політичною владою, з авторитарними проявами включно. На цьому і закінчилася диктатура Франко. Помер він 20 листопада 1975 року. В його останньому зверненні до нації, переданому за два дні по радіо, з-поміж іншого мовилося.
«Нехай мене простять всі, як і я від усього серця прощаю всіх, хто називав себе моїми ворогами, хоча я в них таких не бачу».
У багатьох світі є думка, що диктатура Франко була праведною та рятівною для Іспанії перед лицем комуністичної загрози. Можливо. Проте чи виправдовується смерті невинних закатованих опозиціонерів, які так само хотіли блага для своєї країни? В Іспанії період Франка так само є спірною темою. Я утримаюся від коментарів з цього приводу. Залишивши за вами право робити висновок. Проте цей сезон я присвятив диктаторам заради висвітлення загрози, що нависає над нами з 2014 року. Єдине, що нас рятує від жахів диктатури та окупації – Збройні Сили України. Чоловіки та жінки, що взяли до рук зброю, аби ми могли слухати подкасти, дивитися YouTube та серіали, а не проходити фільтрації та катівні. Підтримувати їх всіма силами – наш обов'язок. І я активно вас закликаю донатити. На евакуацію від «Повернись живим», на русоріз від Стерненка, точкову допомогу своїм близьким на фронті або будь-що інше. Пам'ятайте, перемога – це спільна справа. Без нас її не буде. А на цьому ми можемо прощатися. Я щиро дякую вам за прослуховування. І до зустрічі в наступних епізодах, любителі True Crime.
Ви слухали подкаст «Він любив True Crime».